Gepleýär adatly radiosi. Döňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men Ýogşun Annurban tans edýär. Türkmenistan'ın kronikasını eşiri Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazın canını kast etmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu yıl kesilenlerin biri Seyran Mehmedov'un 3. mayda azatlığa çıkanlığını kavar veriyor. Neşirin mağlumatına göre Seyran Askerovich Mehmedov 2004-cü ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niyazow adındaky etiraf sud tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Günnogor Xabar Neşirinin olor diýri gör köňüň atly halkara adam hukuklar kampaniýasyna salgylanyp ýazmagyna görä 1957-nji ýylda doğulan Mehmedow 2004-nji ýylyň 19-njy ýulyna tutsak edildi. Ýokary bilimli stomatolog bolan Mehmedow Neşirin maglumatyna görä Türkmenistanyň Oozalyk ministriniň olorky ornasar Sapar Murat Iklimow garnaşlaryna serhetden bikanun geçmäge kömek bermek günäsi bildirilipdir. Owganistanyň demirgalygynyňaky Pule Kümri şäherini Taliban jeňçileriniň polisiýa edarasyny nişana alan kastyş hüjümini adyndan 20 adam yaralandy diýip Owgan resmiýetleri we Taliban 5-nji maýda aýtdy. Çakmyşyklar togtadylmady. Partlama bolan ýerden yaralanan 20 adam hassahana alınıp gidildi deyip Bağlanın velayet genesinin ağzası Atadurlah Şahvada etti. Taliban osa durmak için nek ulu partlamanın ve oğan uyuşlar bilen çaknışının cevap karşılığını öz sınarlı. Topar öz sövüşçülerinin birinin Bağlan velayetinin akı pulu kümrüde polisiyanın baş idarasının daşıyışını partlayıcı oylan humguy maşinini yaranlığına etti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi Oğan uyuşlarının polis idarasına girecek olan bir talip sevoşçusunu atı öldürenliğini emma Taliban sevoşçularının bir neçesinin ofislere geçmeyi başaranlığına etti. Birleşen Ştatlar Yevrey Devleti'nin ödünü oramak hukukunu kollu güldürmek gülen Palestinalıların İsrail'i raketi hücumunu yazgart deyip Devlet Departamenti 4. mayda etti. Jeňçiler Israila tarap 400 raket attylar. Bu ýagdaý Gazada 200 nişana howa darbalarynyň urulmagyny we ençem adamyň öldürilmegini alyp geldi. Pidalaryň arasynda göwrüli aýal we onuň gyz bäbegi hem bar. Ötün akşam Gaza dolawynyň Askelon şäherine atylan raketadan bir Israilli erkek wepat boldy diýip polisiýa we media habar berdi. Birleşen Ştatlar Gazadan Hamas we İslamçy jihat tarapyndan bütün İsraillaky biýgüne adamlara we olaryň jemgyýetlerine raket atylmagynyň dowam etdirilmegini berk ýazgaryar. Biz bu zorlugy jogapkär adamlaryň derhal bu agressiýany besetmegine çagyrýar diýip Döwlet Departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatyna aýdylýar. Musulmanların ağız bekleyen Ramazan ayı Saud Arabistan'ını İslam'ın doğulun yurdunu 6. mayda başlanır deyip devlet eyçiliğinin hakimiyeti dini hakimiyetlere salgılanıp kabar verdi. Saudların eyçiliğindeki Al-Arabiye televizyonu 4. mayda din liderlerin sözlerine salgılanıp tezi Ramazan ayının 4. mayda görülenliğini. Şu sebepten 5. mayın İslam kalendarındaki Şaban ayının son kuni bolcaktuğuna etti. Bu hil beyanatlar gonsuluktaki yurtlar olan Kuveyt'te ve Irak'ta hem edildi. Musulmanlar ay kalenlarını eğriyarlar ve aydan uğur almak usulü dürlü yurtların Ramadan'ın başlanayan vaktini bir kun ağrı tapağıtta ilan etmeklerine sebep oluyor. Rim Papası Francis Bulgaryalıları migrantlara öz yüreklerini ve öylerini açmağa çağırdı. Ol Bulgariýanyň emigrasiýa sebäpli öz ilatyny ýitirýänligini aýdyp, olaryň adamlar dogduk ýurtlaryny terk etmäge mezbur edýän güýçlere gowy düşünmelligini bellädi. Francis bu çağırışı 5. mayda yurdun ulu olmadık katolik cemiyetçiliği ulen duşmak ve payitağıt Sofya'nın taşındaki bozkun lagerine barıp görmek için Bulgariya gelenine etti. Bu maksat Lenol Demirgalık Makedonya hem sapar eder. İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin doğunu korrupsiya ayıplamaları esasında sud edilenden son türme tutukluğuna hüküm edildi. Prezidentin yakın sırdaş deyip bilinen Hüseyin Feridun 4. mayda mühletü anıklaştırılmadık türme tutukluğuna hüküm edildi deyip İran medyası haber veriyor. Rohani'nin baş genişçisi olan Feridun 2017-nji ýylda tutsak edildi we öňden gelýän korrupsiýa çaklamalarından soň derrew grew astyna adatlygy goýup berildi. Konservativler maliýe korrupsiýa aýyplamalaryny aýyplap onuň sud edilmegini talap etdiler. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keftelerim cemilen men yoksun anna uğra. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda onlar çadym ýurdun daşyna göýberilmek diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň migrasiýa daýrasynyň öňünde uly nowat döredi. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirdi. Harbuurluk ene atalar çağalaryna ýurdu dolanmalygy tapşyrýar. Aşgabatyň aeroportunda Türkmen hawa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlara urlanýar diýen atlan çap edilen makalalar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başynda hem Aşgabatyň aeroportunda onlar çadymyň ýurdun daşyna göýerilmeligi barada taýýarlanan gepleşik gelýär. Şeýle bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine adatlygyň habarından soň Berdim Hömedow Ukrainanyň saýlanan prezidentini gutlamagy howlukdy diýen at bilen çap edilen gepleşik giýipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Berdim Hömedow ýene-de repaýtdy diýen at bilen çap edilen wideo dur. Berdim Hömedow täze kesipde peýda boldy diýen at bilen çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyna Aşgabatyň aeroportunda türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlara urlanýar diýen atlan çap edilen makala dur. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirip diýen atlan çap edilen wideoly materialymyzda hem okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz köp reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň goz goýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan aradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar bütün dünýä Medduwat adatlygy gününi Gaspar Matalaýewiň adat edilmegine çagyrýarlar. Zähmet hukuklarynyň gorulmagy urunyny işleýän halkara guramalarynyň koalisiýasy Türkmenistanyň prezidentine Gaspar Matalaýewi ýurtda paýta ýygym mahalyna mejbur zähmetiň ulanylmagy boýunça monitoring, ýagny gözegçilik geçirmek bilen meşgullanan raýat aktivistini türmeden boşatmak kaýşy bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenme her ýyl 3-nji maýda belgilenilýän bütün dünýä Medduwat adatlygy günü münasibetle edildi. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden boşadılma varadaki hatı bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 milyon koloyunun gol çekenliğini belirlediler. Gaspar Matalaýewiň işi Türkmenistanyny paýta önümçülük prosesine halkara ve Türkmen kanunlarının bozulýanlygyna üns çekmäge kömek etdi deyip ýüzlenmede aýdylýar. Biz sizi Cenap Matalaýewi azat etmäge hem de onuň ýüze çykaran biýdüzgünçülüklerini derinlemäge çagyrýar diýip hukuk goraýjylar ýazýar. Aktivisti 2016 ýylyň oktýabrynda 4-nden 5-ine geçilýän gijede Türkmenabatda köýüne tutsak etdiler. Türkmenistanyň alternatif habarlaryny eşri tutsak edilmeginden 2 günüň Gaspar Matalaýewiň Farab etrawyndan taýýarlan foto reportajyny çap etdi. Aktivisti tutsak edilen wagtynda elektrik togy bilen gynadylar we ony etmedik jinayetini öz sunalmagy mejbur etdiler. Netijede 2016 ýylyň noýabrynda sud Gaspar Matalaýewa hamala kezzaplyk edenli we para bermek synanşy üçin 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek hökümini çykardy. Prezidentin güne geçiş akytlarynyň ähresi aktivistden sowa geçdi. Ýogsa onuň saklanylýan LBK 12 türmesinden hem Türkmenistanyňdaky beýleki jaza öýlerinden hem Matalaýewa iş kesilen madde bilen türme basylan beýleki tutsaklar azat edildi. Birleşen Milletler Romasynyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça iş topary 2018 ýylyň aprelinde Gaspar Matalaýewiň garasyz we bitarap sud edilme hukukundan mahrum edilenligine öz pikir aýtmak azatlygyny parahatçylykly ýagdaýda ulanmak hukuky üçin jazalandyrylanlygyna salgylanyp aktivistin tutsak edilmegi we türmäge basylmagy edenetlikli ýagny bikanunyň karara geldi. İş topary Türkmenistanyň häkimetlerine Gaspar Matalaýewi azatlyga çykarmak we onuň kompensasiýa hukukyny üpjün etmek maslahat berdi. Hepdeniň zemini keril 3-nji maýda belgilenilýän bütün dünýä Medduwat adatly güni bilen baglykda Türkmenistanyň Medduwatyň ýagdaýy barada maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk koruyucular Türkmenistan'ın Medvod adatlarının düyüpten yoktuğunu, yurtta köpçülüklüğün havar verişleri işçilerinin doğal devlet kontrolünü işleyenliğini ve dışarı yurt havar seri işçiler bilen hizmettaşlık edeyen yerli jurnalistlerin ilgiderli yanılyanlığına ediyarlar. Biz bir yağdaylar var arada hukuk koruyucu Türkmenistan'ın Kronikasının eserinin baş redaktörü Farid Tuhpatullin ile sökvettöş varlık. Farid, merlum olşayal Türkmenistan büyül metdu odadatlık meselesinde Demirgaz Karayeden hem izdak oruna geçti. Yönü muna varamazdan, sizin web saydınız Türkmen medyasının mağlumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Bir yerde sır neymedi, neyem çün Türkmen medyası siz çün bekvitli olayardı, beylekler çün bekvitli olmayar.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрүярын. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен тили ве түркмен филологиясы ваабаттагы düşünce принципте өрөн чөпрөдү. Мегерим шундан олор кайсыдыр бир жөнөкөй даттары хем өрөн чылсырымлаштырып, удуйн-удуйн төлдөмдөр менен баян эдиярлар. Онсон олорун кайсан болсо бир макаласына я текстине берилжек болган маалыматтын өзөнүнү тапып, отайдан чыгарып алжак болсоң, чажы харпык Ondan saylap kadalı o karyalı materyal edecek olsan 2-3 saat oturmalı olayarsın. Biz onların metbu oturma saatlerine çarp edilen resmi materyallardan mağlumat alamızı şu kıyın vizipe ile meşgulun yarız. İkinci taraftan kente olurmunu bilkatsan problemaların üstünü örtmek ve adımlar okumaktan bolyan zatları düşünecek olmaktan ya da dine söz başı da edilen zatlar ile çeklensin deyip ediyen bolaymasınlar deyip hem oylun yarsın. Söz başılar olsa olur da hem iş öğren optimistik. Yönü ne hile mozu televi dünyanın video materyallarının üstünde hem çapkanı metbu otunakı materyallarının üstünde hem ol yerde üyüsürlün harpıktan çeyce saylama uçuyun öğren uzak işlemeli oluyar. Ondan oları has düşnüklü yönü köy görünüştü. Hususan o daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbu otunun vekilleri üçün el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem öğren meşgul sebebi islenlik çınlakay köpçülük hava Bu seri işçilerine bu zatların ekresinin içine girmeye, dörmeye ne vakti ne işlevi var. Ondan onları bizim veriyen materyallarımızı almak ansat oluyor.
Onunla ikinci bir taraftan Farid, Türkmen medyası, şu devlet eğitçiliğin nakı medya, bir taraftan hükümet propagandası için işlese, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek için işleyen yer olup görünüyor da, şeyle olup çıkarım be.
Ну, в принципе, наверное,
Belki de olur beyle etmek isteyen değildirler ama prinsipte bu şeyle olup çıkıyor. Eğer olurun öde şeyle o karyalı halkara metbu otu için kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimizde olan talep azalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan meğer köp yetki çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları hedirki zaman talepleri esasında düşnüklü dilde çap etse, Мен принципте адам хөкмүнө разы болордум ве бегенердим.
Инни фаритин пикириңизче şu türkmen jurnalistleri şu ýagdaýa düşünmeýärlermi ýa-da bir diňe prezidentiň ýurtdaky üstünlükleri beýan etmek talaby bilen baglymy? Türkmen jurnalistler dünýä jurnalistikasyna nähili işlenýändigini bilmeýärlermi? Sebäbi bir tarapdan türkmen jurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak ugruny okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Действительно, в частности, ОБСЕ.
Hakikatan hem hususan da Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy özlerini türkmen jurnalistler üçin ören ýeterlik derejede treningleri geçirýändiklerini habar berýär. Emma teoriýa bir başga praktika bolsa düýpden başga mesele. Bu ýerde esasan olaryň işleýän şertlerini seretmeli. Eger ol ýerde kimdir birileri hedirki zaman talapları esasını yazmağa sinaşta ya bunu istese de olara ilkinci novatta bu iş etmeğe neşirin redaksiyasının olara gözükçülük ediyen vice premierlerin yol vermediği mümkün. Bundan başka cevapkarçılıktan korkmak duygusu olara hedirki zamanla işlenmelisi ya da işlemeğe yol vermeyer. Ödüm bu metbuğu tadatlı üçün çınlıkaydan çınlıkay problemi olup duruyor. Ulu hasaptan alınanla şeyle şeritlerde belki de prinsipte Türkmen häkimiýetler üçin o diýen ağır ynjysyz. Şol bir wagtda da haýsydyr bir problemalaryň açylyp görkezilýän we häkimiýetlere kömek edýän makalalary çap edip bolardy. Gynançly ýeri şeýle siýasat Türkmenistanyň metbuat adatlygy boýunça reýtingde iň soňky oruna düşmegine getirdi. Bu ören gaýgyly fakt.
Siz Farid Tuhbatullin'in sökötdöslüğü dinlediniz. Şunun bilen Hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýigrimi sekizinji aprelde Türkmenistany belenip geçilen Türkmen bedewiniň milli bayramyna Türkmenistanyň prezidenti Taýçanowa bagyşlap rep ähengini bir aýdym ýerine ýetirdi. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyna rep Türkmen aýdym saýaty sunuwdy we Türkmen prezidentiniň aýdym saýaty çykyşlary barada umumy gurrun edilýär. Sözümüzde häzirki zaman Türkmen aýdymçylyk senedinin köp türlü seslerini misal getirip gurruna başlasak Türkmen aýdymlary we aýdymçylary soňky 3-10 ýyllygyň dowamynda ne günlerden geçdi? Nähili evolyusiýany baştan geçirdi. Çeper höwüsçüň aýdymçy ýaşlaryň arasynda bir döwürler aýdymna suw sepişýärdiler. Bir görsen tapawdy ýokdy. Bir görsen tapawdy wardy. Henizem suw sepişýänler bar. İlhalar bagyşlaryň ýerine ýetirmegine gowy hasaplanýan aýdymlar dinlenýärdi. Bu aydımlar vardı. Bir dövür siyasi kasaplanan aydımlar vardı. Haas siyasi kasaplananlar vardı. Olaýda Türkmen prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. Gelin gepleşigimiziň başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýerine ýetiren soňky rep aýdymyndan bir bölek diňläliň. Ondan soň bu aýdymy Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň, özbek gullugynyň hemde türkmen gullugynyň okuýjylarynyň we diňleýijileriniň görkezen reaksiýalary barada gurrun ederiz.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı Rovaz Günleri hoşlap gelin yollarım, kemal Rovaz Federlin, tavim tovavi, geçmişin erte duvami Kış neyşin, arşın ovazi, kalbimin temaz Rovaz Sehruzin yıllardayın
Türkmen prezidentiniň aýdan täze aýdymy Azatlyk radiosynyň dürli gullyklarynyň web saýtynda we sosial media hasaplaryna da paýlaşyldy. Biz şol wideolara tomoşaçylaryň görkezen reaksiýalaryny öwrenmek üçin gyrgyz gullugynyň jurnalist Karmanbek Kuluev hemde özbek gullugynyň jurnalist Aziz Nur bilen söhbetdeş bolduk. Prezidentiň täze çykyşyna öz auditoriýalarynyň garaýyşyny beýan eden gyrgyzstanly jurnalist Karmanbek Kuluev täze aýdymy köplerin geňlemänligini gurrun berdi.
Generally, I would say that President Berdimuhamedov's different performances...
President Berdimuhamedov'un çıkışları var da aydılandı. Olur mı da mı ütkösük? Yönü biz onun sonku çıkışını Truvas'tan tazeçilik deyip bilmeriz. Sebebi adamların onun sonku stilde ediyen çıkışlarını öğrenişte diyen yali. Ol aydıma idar, kevaqt uluq sürüyer. Ya da ol beylik prezidentlerin köplönç etmeyen zatlarını ediyer.
Something else which other presidents usually don't do...
Deyip Gırgız jurnalist aýtdy. Ol Berdimuhammedowyň mundan ozalky çykyşlaryna gyrgyzlaryň has içkiýin gyzyklanma bilen çemeleşendigini gurrun berdi.
Was the most recent one when he dedicated a rap song to his horse. Obviously we posted
onuň öz atyna bagyşlap aýdan iň soňky aýdymyny biz elbetde sosial media hasaplarymyzda paýlaşdyk. Men şunu aýdyp bilerin. Ýagny ol aýdym tomoşaçylarymyzyň arasynda o diýen bir uly gowy turzmady. Adamlar ol video reaksiýa görkezdiler. Ýöne ol reaksiýalar onuň öňki çykyşlaryna görkezdiler. Reaksiyalardan has sowukunny bolmady. Meniň pikirimçe adamlar indi onuň çykyşlaryny öwrensen ýaly. Şonuň üçin soňky çykyş düýbünden täzeçilik bolmady. Ol aýdym aýdýar. Bu sapar başga zat barady. Ýöne onuň aýdym aýtmagy düýbünden täzelik däl.
I mean he's sang before so it's not like absolutely new thing.
Deep jurnalist aýtdy. Kluwef agzalyan videonun aşağına galdyrylan tesvirleri 3 topara bölýär.
Generally I would say that we have 3 types of comments which are
Umumy aýdylanda soňky prezidentiň aýdym aýdan videosuny tomoşaçylarymyzyň gökden reaksiýalaryny 3 topara bölmek mümkin. Olaryň bir görnüşi ören pozitiw, adamlar, ol gaty gyzykly adam, men oňa tomoşa etmegi halaýaryn diýerler. Görkezilen reaksiýalaryň ikinji görnüşi olaryň birinji görnüşiniň dogry terti bolup, adamlar onuň edýän hereketlerine profesional däl diýip baha berýärler. Ýoksa da men muny biraz ýumşadyp aýdaryn. Olar prezidentiň etmeli däl zatlar bilen meşgul bolmagy ören profesional däl diýerler. Adamlaryň görkezýän reaksiýalarynyň üçinji görnüşinde gurrun siýasaty çekilýär. Meniň görýän tendensiýalarymda adamlar ýurdun Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary barada gurrun ederler. Olar adamlar olarda gaz mugut ýa başga zat mugut diýip gurrun ederdi. Indi öňkü mugutçylyk ýok. Üstesine ýurtda käbir adamlaryň azyk önümlerinin ýetmezçiligini başdan geçirýändikleri barada maglumat eşidýärsin. Ve ol adamlar soňa seredip käbir adamlar çörek tapmayan wagty prezident aýdym aýdyp ýör diýerler. Bu görkezilen reaksiýalaryň üçinji görnüşi adamlar halladym ýa hallamadym diýmän gel ýagdaýlar barada gurrun edeli diýen tarapy çekmäge tinişýärler.
I like it and I hate it. They trying to turn it into some kind of let's discuss the situation kind of thing.
Diýip ol belledi. Gargazistanly jurnalist Türkmen prezidentiniň şeýle çykyşlarynyň gargaz auditoriýasy üçin adatlaşandygyny ýene de bir gezek üntü çekdi.
Again, I would say it's not like massive. You wouldn't say that everybody
Aýtylap aýtan prezidentiň aýdym aýdan wideosyny adamlaryň görkezen reaksiýalary o diýen köpçülükleýin däl. Gargazistanda hemmeler ol wideo tomosa edip lezzet alyp sonuň gurrungyny etdiler diýip bolmaz. Indi beýle däl. İlk başlarda adamlar seredin ol prezident nämeler edýär diýişerdiler. Indi olar adaty datlara öwrüldi. Her aýda bir gezek ýa her iki aýda bir gezek ol üýtgeşik bir datlar edip durýar. Şonuň üçin indi onuň edýän çykyşlary gaty bir üýtgeşik hereket däldi, belli bir derejede adaty datlara öwrüldi diýsegem bolar.
Kind of ordinary rather than extraordinary in a way I would say.
Diýip olaýdy. Özbek jurnalisti Aziz Nurberdi Muhammedowyň şeýle çykyşlarynyň Özbegistanyny dürli internet platformalaryna giňden paýlaşylýanyny aýdýar.
Every time when Berdi Muhammedov is creating some piece of, let's say, so-called
Berdi Muhammedov haçanna xaýsyrur sunga deser diýilýän döredenni onuň wideosy Özbegistanyna diňe bir azatlygyň saýtyna däl. Ehtimal gülkünç wideolar paýlaşylýan beýleki sosial media platformalaryna da giňden paýlaşylýar. Özbek auditoriýasynyň Berdi Muhammedowyň döredijiligine bolan garaýşy barada umumyň aýdylanyny adamlar onuň döredýän zatlaryna gülýärler.
What he produces, you know?
Diýip jurnalist aýtdy. Onuň maglumatyna görä Özbegistanyň Mirziýoýew hökümet başyna geçenden soň Özbek halkı Berdi Muhammedowy has ýakynyň tanap başlady.
Even though it's like one of the closest neighbors of Uzbekistan, for Uzbeks Turkmenistan,
Türkmenistan Özbegistanyň iň goly goltumundaky goňşusy bolan ony garamazdan Kerimhun döwründe Türkmenistan Özbekler üçin iň bir ýapyk kemde ol barada köp zat bilinmeýän ýurtlaryň biridi. Ýöne haçanda Mirziýoýew hökümet başyna geçenine ol Berdi Muhammedow bilen duşup başlady we Özbekler Türkmenistan barada biraz has köp zatlaryň üstüne başladılar. Sonun yer Berdi Muhammedow'un videoları ve beylekleri özbeklerin arasında has köp meşhurluk kazanıp başladı. Yönü ne akil meşhurluk?
More popular with his videos and so on, but popular in which way?
Deyip ol soru veriyer. Gırgızistanlı jurnalist Karman Bek Kuluev mundan odal aydım sağda çıkışları bilen il önüne çıkayan siyasatçıları misal getiriyer.
This is very important thing when we see, for example, with some politicians perform.
Haçanda siyasatçılar şeyli çıkışları yerine yetirende bir vacip zat bar. Aslında siyasatçıların nähildir bir çıkışları yerine yetirmeginde hiç kirli ayıplaşarlık zat yok. Meselim, Bill Clinton saksafon çalardı. Yönü olur sonda da siyasatçı bolmağında galyarlar. Ol prezident olup aydım yazsa, bu iň acayip aydım diyen manini anlatmayar. Adamlar aydımı dinleyer, kabul edyer. Aydım aydanı üçin prezidente hiç kim Grammy sylagyny gowşurmayar. Hiç kim ol aydım dünýäde döredilen aydımların iň naýbasy diýmeýär.
Nobody's giving him any awards for it. Nobody's saying it is best music ever.
deyip olay diyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun jurnalisti Aziz Nur Özbekistan'ın önkü prezidenti Karimov'un köpçülükte ediyen çıkışlarına salgılanyar.
The only thing what Karimov was doing
Karimov'un ediyen şeyle hareketleri var adaydılarını o devlet bayramçılık çarelerini dine tanıt ederdi. Nowruz, Karasılık yal bayramlarda stadyonuna geçirilen bayramçılık çarelerinin devamını çarenin ortalarını ya da ahırla verenini Karimov'un yerinden turup tanıt etmeyi ritualı öğürlüptü ve bu hareket deyip bolüptü. Yönünün ediyen tanıslarının anırsını düğününün başka sebepler vardı. Men aysam ol tanıs etmek bilen adamları öz güç gayratının yerine digini, sağlık yağdayının goğduğunu görkezmek isleyerdi. Ol men oňa, meniň sağlyk ýagdaýym gowy, men muny size görkezip bilýärin diýmekli gaňly diýerdi. Onuň edýän tansynyň aňyrsynda ýatan esas sebäp
showing that I'm okay, I'm dancing, I feel good and I can show you. That was the primary idea behind that.
Diýip olaýdy. Ikinji maýda dünýä türkmenleri gepleşigine beren telefon interwýusyny häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly Türkmenistanyna dören täze rap aýdym baradaky garaýyşlaryny şeýle beýan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti rap usulunu aydımaydı ya, rap aydımlarınaydı ya, yönü büyük atı genyağday. Rap oğul başta dörenine bir karamaya halkın sesi hükmünü yüze çıktı. Yani protestçiler şeyle aydımlar aydıp başladılar. Hedir ol bütün dünyayı ayıradı. Ol rap için bir ayratin o var ya olmasa saat gerek değil. Bir yönü köy usul bilen içki duyguyumu ayratinam protestleri aydiyalar. Yönü Türkmenistan'ın prezidentinin neyem için rap usulunu aydiyanlığına düşünmek kıyın. Sivavi Türkmenistan'ın prezidentine hiç eyli protest yok. Ya da olmasa öz sözünü başka bir yerine düşündürmek aladası yok. Ol kimdir bir yerine seyredenine hatta ministerler kabinetinin başlığının ornasarı da o yerinin galiyada. Şomu çiğnem ona rap atmanın gereği yok. Adatı aydım aydınla da bolya deyip düşünüyen. Mene doğrusu bir kefketli bir zat deyip bilem yok.
Deyip yazıca etti. Ol tədə dören Rovaca adlı aydın bilen Türkmen halkının arasında oz oldun meşhurluk kazanan Tayatma adlı aydımı deneştirdi.
Ne şol at ya da takik adlanına Tayçanak'ta. Prezidentem Tayçanak'ı Rovacı vasfediye. Yönü doğru maysam ol aydın men yüreğimi yaramadı. Sivavi Türkmen halkının arasında Tayatım diyen bir aydın var. Tayatım. Ol aydımı en kolay diyanların biri ilaman anına ait. Türkmenistan'ın halk bağışası ilaman anına. Ol tayatımı şeyle bir kov edip aydı ya, şeyle bir milli ol aydım. Sözüne de onunla bir hiyatiyet var. Onunla milli ayrıtinlik var. Onunla nehilidir peyvaj diyecek mi? Ya da şol tayın, bir atın çaltlığı var. Şol aydımı ilaman anına aydınına demin alman tutuş aydımı ehli içindeki çekulü uvarlar bilen, ehli bedeli bilen demin alman aydı ya. Bir demde aydı ya. Yön uyuzluğuna yönü hakikattenim yine ol tayol. Ol hakikattenim ol tayatım. Ol hakikattenim bir edil ata bağışlanan demin yal bir şeyli acayip aydım. Şolor yalı bu aydım barka. Elbette Rovaç varı da yani aydınlar katı bir gülkünç diyecek mi ya da yüreği yetmeye mi? Şolar yani bir katı değerden kaydıyak. Men bunu olmasa küçük, katı küçük.
Deyip yazıca etti. Senarisin ağına paytığın yazan menin dostum Melo Uşatlı 1977-ci yılda Türkmen film tarafından dörödülen kina filmine de Melo Uşatlı ata bağışlanan bir aydın var. Onun saadını Çağrı Nurimov sözlerini ata ata canıf yazıptı.
Seni yele o bana da çağırdı öme hey hey hey hey senin gülün bile o hey hey hey bana da çağırdı öme hey hey hey hey senin gülün bile o
Yazıcı Hudaýberdi Harly Türkmenistanyň aýdym sazyny siýasalaşdyrylýanyny aýdýar.
Ilki döne aýdymyň siýasatlaşdyrylanyny aýtmak gerek. Sebäbi häzirki Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty öňkü Saparmurat Niýazowyň ýoly oýun siýasaty. Saparmurat Niýazow aýdym sazy radioda, telewizionada gaty köp bermeli talap edipdi. Sebäbi şol televizyonda, radyoda problema nähilidir bir mesele bolýan ya da halkın hal ýagdaýyny beýan edýän gepleşikler belli. Giýje uny ýöne aýdym saz bermeli, aýdym saz bermeli. Bu ýerde muň bir tarafı var. Onun Türkmen milli saz notuna tiyad eden bir canlanış verdi. Elbette hazır Türkmen halkının arasında bir üske diyen tiyade sakıcı barım yok. Magtım ulgarlı da yok. Olur yani tanımalar yok yönü. Dutar senedinle bu yaşlar var. Gati bir 57 yaşlar var. Olur özüm ben yanlışım yani oldum. Dürlü uğurlar oyuncu kendil şeyler. Mesela Mıllı Teç Murad'ın mektebi deyip şol mektebi devam ettiren yaşlar var. Türlü tarihinin mektebi diyen bir mektep var. Dutar eliminle. Şol mektebi eğer saat çalayan yaşlar var. Böyle bir taraftan estrada var. Estrada yankı Türkmençe dik durma aydımçılar deydiler ya toy aydımçılar deydiler. Sonku devirdeki estrada ol öğren ulu öğren katı köp.
Deyip Hudaiverdi halla itti.